Ikkunastudio 48. Käydään tässä jaksossa nopeasti läpi vähän tapahtumia lähimaista ja sukelletaan vähän, että millaisia asioita siellä puhellaan ja nostetaan pari lähintä puheenvuoroa ylös, että saadaan vähän substanssia eikä vaan jauheta, että millaisia tapahtumia missäkin on. Moro Jouni.
Hei vaan Sakke, se oli aika kummallinen johdatus tähän aiheeseen, mutta ihan tottahan se oli kyllä. Tässä tapahtumista todella oli tarkoitus puhua. Jätkä kattoo mua, niin kuin voisin niin sanoa, että on ihan käsittämätöntä, vaikka itse sano. Mutta hei, ei mitään, kaikki hyvin.
I'm confused. Miten menee?
Hei, ihan jees, eihän tässä mitään. Pikkasen väsyttää, kun juuri saapui viime yönä Tukholmasta. Ja oli muuten ihan hauskaa saapua Tukholmasta, meinaan. Siis lentohalli myöhässä, mä olin kotona puoli yhden aikaan. Siinä vaiheessa mä rupesin tekemään lumitöitä, ja sen mä rupesin vaihtaa renkaita ja pääsin nukkuunkin joskus vähän ennen 4. Ja tuli ihan tosi jees.
Herra Jumala, sulla on talvinakin talla.
No me oli vähän pakko. Kyllä se alkoi käymään sillä, meillä oli himas pihalla semmoinen 25 senttiä lunta, että se alkoi olla semmoinen aika haastava kesärenkaalla mennä.
Se on ihan totta, jäbällä on siellä se sun huvila, niin se on vähän sillä skuttas, että ei sieltä niin vaan tulla.
Siinä on vähän sellaista tuntumaa, kyllä. Mutta hei, jos on tämmöisiä ajankohtaisia perspektiiviä tähän hommaan, niin vielähän on siis jonkin verran aikaa 9. marraskuuta pidettävään Azure.jkl.fi-tapahtumaan, eli siis Jyväskylässä on Azure-tapahtuma kehittäjäyleisölle, 100 devaajaa mahtuu, ilmeisesti lippuja on enää melko vähän jäljellä, mutta ainakin niitä nyt vielä pari päivää sitten oli, että voipi ehkä hyvällä tsekällä vielä löytyä.
Ja joulukuussa on Finland Azure User Groupin 4. tämän vuoden meetup, ja kuten viime vuonna, niin tarkoitus on, että se on päiväsaikaan tapahtuma koko päivän tämmöinen. Yritetään pitää leveli vähän alhaisempana, että tämmöistä vähän enemmän introduktorikamaa, että vaikka ei olisi Azure yhtään tuttu, niin tervetuloa kuuntelemaan sekä IT Pro että Dev-yleisölle. Siitä lisää Faugin meetupissa, kunhan saadaan varattua sopiva tila koko päiväksi. Se on vähän haastavampaa kuin toi meidän iltasetti on ollut. Mitäs muuta? Eiköhän me lähdetä epistolaan. Karli tuossa jo odottelee, että pääsee kertoa, mistä se on jauhanut ja miltä Hollanti ja Ruotti näyttää.
No, mutta näinhän me tehdään. Kiitos.
Tänään puhutaan tapahtumista. Nyt on tapahtunut aika paljon kaikkea. Hollannissa on ollut Tech Daysia, Ruotsissa on ollut Tech Daysia, Ruotsissa on ollut Cloudburst Azure-tapahtumaa, Suomeen on tulos isompaa tapahtumaa, tulos Tech Daysia, tulos Azure Igloo Confia ja tämän tämmöistä. Jouni ja Karl Ots Kompotsurilta meiltä, joka on ollut sekä Hollannissa että Ruotsissa, niin käynyt ainakin kerran, ei kun juuri näissä Tech Days-tapahtumissa, vahva alku, on kertomassa, että miltä nämä tapahtumat näyttää nykyään, miten ne eroavat, mistä asioista Euroopassa ja muualla puhutaan, mätsätäänkö, ollaanko Suomessa ajantasalla. Tervetuloa, Karl.
Kiitos.
Heipä hei. Mun mielestä on elämän mielenkiintoisia aikoja silleen, että ihan nyt lähdetään nyt siitä, että se on niin kuin huikea mielenkiintoinen juttu, että Suomeen tulee taas Tech Days takaisin, mutta ehkä me tosiaan voitaisiin ekaksi aloittaa niin kuin luotaamalla vähän sitä, että missä me oikeastaan mennään tällä hetkellä, koska mä sanoisin, että jos puhutaan niin kuin tapahtumista, niin se juttu, mikä kaikkia satutti, oli se, että Tech Days lakkasi olemasta.
Koska se nyt olikaan? Oliko 2000? Koska meillä oli edelleen, missä me käytiin jauhaassa?
Niin siis Suomessa.
Tech Days Suomessa oli, mitä oliko se 2 vuotta pois vai?
2013 oli edelleen Tech Days Finlandia-talolla.
Niin taisi olla.
Sitten on pitkä tauko.
Mä puhuin Azure AD:sta, että aiheet ei sinänsä ole kyllä muuttunut.
Ei, ne on muuttunut mihinkään.
Tosin Azure AD on ruvennut toimiin, että siinä mielessä on plussaa.
Itse puhuin mediasovelluksen rakentamisesta Azureen, josta puhuin myös tälläkin kertaa.
Missä puhuit? Siis puhuitko sä kaikkialla tuon saman piikin? Puhuitko sä Hollannissa samaan kuin Ruotsissa?
Hollannissa puhuin samaan kuin Suomessa viimeksi.
Suomessa viimeksi 2 vuotta sitten.
Joo, mutta se Suomessa ollaan edelläkävijöitä pilvijutuissa. Että.
Kyllä.
Mutta hei, siitä on 5 vuotta oikeasti edellisestä tekniisistä. Mieti sitä. Se on pitkä tauko.
Juma, on muuten aikaa. Mutta sä taisit sanoa Teched äsken.
Niin mä sanoin Teched, joo. Sekin liittyy mun mielestä tähän asiaan. Se liittyy tosi olennaisesti tähän asiaan, koska siis Microsofthan lopetti 2014 Techedit. Ja korvike sille oli lähinnä Ignite, joka on ihan hieno tapahtuma, mutta ongelma on se, että Ignite on kerran vuodessa Jenkeissä ja sinne mahtuu vaan rajallinen määrä ihmisiä ja kaikki ei lähde Jenkkeihin koskaan ja niin edelleen. Et siis tavallaan se semmoinen niin kuin Microsoftin iso konferenssi Euroopan mantereilta on puuttunut pitkän aikaa. Sen tilalle on syntynyt hirveä joukko näitä pieniä. Mutta hei, Karl on niin kuin aktiivisesti tässä yrittänyt kerätä erilaisia konferenssimeriittejä itselleen kiertämällä puhumassa vähän joka ikisessä pikkupläntissä ja konferenssisalissa, mitä on. Kerro vähän fiiliksiä, minkälaista on ollut kiertää Eurooppa.
Näkee kyllä silmäpusseistakin. Nyt on kierretty.
Väsyneethän on fiilikset, joo. Kolme viikon stunttihan tässä silleen oli, että Cloudburst aloitti tällaisen syyskiertueen tässä tällä kertaa ja oltiin siellä. Menin alun perin kuuntelemaan sinne kyllä Sakkea, mutta sit sen jälkeen totesin, että tähän voisi, jos tämä on se taso, niin kyllähän sitten tänne voisi itsekin mennä lavalle. Ja meillähän oli semmoinen
peni. Siellä oli reikä ja kaikki halusivat vain huvittavaa.
Näinpä.
Pääsettiin sut.
Kyllä. Apina, miten se menee?
Nyt on perjantai-iltapäivä, tästä alkaa viikonloppu. Kuulijat, me pahoitellaan. Yritetään pitää normaalia lyhempänä tämä jakso, niin tämä vitsien taso ei räjäytä tajuntaa.
Niin, aivan. Niin, olit kertomassa Cloudburstista, että löysit reijän, jonka pääsit tukkimaan omalla esityksellä.
Hyvä Jouni. Hyvä, että pääsit, palautit meidät tähän ruotuun.
Kiitos. Joo, eli tästä Azure Secure DevOps Toolkitista menin puhumaan. Eli kyseessä ei ole siis mitenkään VSTS:ään liittyvä palvelu, vaan siis ihan vaan lista Microsoftin omista tietoturvatesteistä tai parhaista käytännöistä, mitä sitten voi suoraan ajaa sitten Microsoftin omia testejä, Microsoftin IT-testejä sitten omaan ympäristöönsä ja kokeilla, että näyttääkö samalta ja onko samaa mieltä näistä testien paikkaansa pitävyyksistä.
Onko noi Cloudburstin jutut, vähän puhuin siinä niin Service Fabricista ja näin, mutta onko ne jossain nähtävillä?
Ne on YouTubessa osa niistä, se API Management-video, mistä Darrell jotain Miller puhui, niin se loppujen lopuksi ei päätynyt YouTubeen, että siellä oli kuulemma liian hyvää settiä, jota ei ollut välttämättä sitten kaikkialla vielä julkistettu, niin se oli sensuroitu versio.
Eli Cloudburstissa tämä yksi Azure API Management-tuotteen kehittäjistä, Darrell, kertoi hyvin tarkkaan, että mitä API Management tiimiläisiä on ja mitä he tekevät ja miten he ajattelevat erilaisista asioista, kun sitä API Managementia kehitetään. Yllättäen tämä video ei päässyt sitten julkisuuteen, mutta oli kuulemma ollut kauhean hyvä esitys ja jengi oli digannut. Se oli henkilökohtainen setti.
Se oli tosi henkilökohtainen ja tosiaan pitäisi löytyä ihan hashtag Cloudburstilla ainakin etsimällä sitten Twitteristä esimerkiksi ja YouTubeen siellä sitten linkataan ne kokonaiset sessiot.
Mutta siis hei, Cloudburst, siis se on niin kuin, eikö nyt Cloudburstille ole niin kuin reilua antaa se titteli, että se on niin kuin Igloo-konfin edeltäjä, eli siis se on tämmöinen niin kuin yhteisö niin kuin konferenssin prototyyppi tietyllä tavalla.
Kyllä, ja konseptihan on hyvin samantyyppinen, eli Cloudburstin konsepti on se, että kutsutaan kovat puhujat, joita järjestäjät itsekin haluaa kuunnella, ja annetaan niille vapaat kädet oikeastaan aiheesta, että puhukaa siitä, mikä on teidän alueella nyt se mielenkiintoisin, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja yksi track pelkästään Azurea ja myöskin kaksi päivää, eli hyvin paljon samoja elementtejä.
No, mitä nousi esiin? Minkälaisia juttuja oli niin kuin Cloudburstin agendalla? Et mitkä oli näille koville puhujille sitten kaikkein kuumimmat jutut?
Joo, aiheet tosiaan vaihtelee aika tehokkaasti, että siellä oli ihan niin kuin puristien API-määrittelystä CQRS:ään ja kaikkea siitä väliltä oikeastaan, että puhuttiin kaikkein ylätason esittely saattoi olla ehkä, täällä oli tämmöinen Introduction to Machine Learning -tyyppinen esittely, joka oli vähän ehkä level 200 tasolla, jos sanoo. Kaikki muut oli aika tietyltä osa-alueelta kohtuullisen syvälle meneviä.
Kyllä, sitten siellä oli tämmöisiä lähempänä 400 oli tämä Alan Smithin, hän kävi kokonaisen putken siitä, että jos te olette Alan Smithin puheita jossain nähnyt, hänellä hän on tämmöinen toi autopeli, mihin hän on sitten telemetriaa lisännyt samalla lailla kuin formuloissa on tapana, ja hän kävi siinä niin kuin 3 tunnissa kävi sen koko ketjun, että millainen eventit päätyy Azureen ja millainen niitä käsitellään, että ne tulee esille. Ja sen loppupuolella olen sanonut niin, että mä nyt en ehtinyt käydä kuin puolet tästä mun puheesta, että tämä oli vähän ylimitoitettu, mutta se oli niinku tämmöistä hankalampaakin settiä. Sitten oli varmaan tämä mun Service Fabricissa oli aika paljon koodia, mutta ehkä vähän pienempi pala, mitä mä oon yleensä näyttänyt, että se oli ehkä vähän seurattavampi. Mitäs muuta? Sitten oli tämä CQRS, eli tämä toi italialainen kaiffari, joka on tehnyt tämmöisen CQRS-frameworkin, mikä on ihan GitHubissa saatavilla, ja sitten siitä on ostettavissa joku premium-versio. Se oli myös semmoista, että siinä oli sekä teoriaa, että sitten oli niin kuin applicationia. Että
Miten sä, Sakke, positioisit ton CQR:ssä? Ei tätä pystynyt vakavalla naamalla kysymään.
Mä voin kyllä positioida sen.
No positioin nyt CQR:ssä.
Millaisa, siis mähän en positioi CQR:ssä ja minä muuta kuin arkkitehtuuripatterin, joka toimii silloin, kun on tarkoitus tehdä jonkunmoinen framework, missä on paljon transaktioita ja voidaan olla varmoja siitä, että niin kuin historiakäsitys säilyy. Eli tavallaan se niin kuin FINA-järjestelmiä ja tämmöisiin CQR:ssä on niin kuin hemmetin hyvä. Muuten toi en tutkisi muuta kuin kuriositeettina.
Tähän olisi oikeastaan riittänyt sekin, että olisi avannut vaan sen.
No anteeksi, anteeksi.
Mutta ei ihan hyvä.
Ai millä? Command Query Responsibility Segregation. No, käytännössä niin. Komennot, eli niin kuin käskyt tehdä jotain ja lukemiset tai kyselyt, niin kulkee erilaisia polkuja pitkin. Ja yleensä tähän liitetään se, että joku arvo kun saadaan, niin se on näkymä siihen, kuinka on aggregoitu useita historia-arvoja ja laskettu ne tavansa yhteen. Ja yleensä tämä niin kuin perinteinen esimerkki on sun pankkitili, missä puhutaan siitä, että sun pankkitili -2 euroa on seuraava siitä, että sä oot saanut palkan huntti, ja sit sä oot syönyt jotain 2 eurolla, niin näiden kahden aggregaatti on -2.
Yes.
Eli event sourcing on toinen juttu, missä noissa puhutaan, mutta toi on arkkitehtihebojen märkää unta toi CQR:ssä, mitä hyvin harvoin pääsee oikeassa elämässä tai kannattaakaan näin harrastaa.
Näin se. Okei, hei mutta siis mielenkiintoista, ketä niin kun tommosen Cloudburstin tyyppisen tapahtuman yleisö sitten on?
Tämä on just aika mielenkiintoinen, että Cloudburstihan on, olisiko nyt 5. vuotta järjestetty tapahtuma, ja siellä on ollut, aluksi se oli hyvin vahvasti kehittäjävetosta, hyvin tämmöistä, ehkä just tämmöistä arkkitehtien märkää unta, siellä oli tämmöisiä distributed computing-tyyppisiä niin kuin ihan asiasta ihan vaan kiinnostuneita, mutta tässä nyt pari viimeisen vuoden aikana on näkynyt enemmän ihan ruotsalaisia asiakkaita siellä. Viime vuonna siellä oli esimerkiksi Collector Bankin arkkitehti puhumassa, kuinka heitä rakentaa omaa pankki- tai finanssialan toimintaansa suoraan Azuren päälle. Ja ovat rakentaneet alusta asti sen firman perustamisen alusta asti. Ja yleisössä yhä enemmän näkyy olevan myös tämmöistä IT Pro-tyyppistä yleisöä siellä.
Minkälainen fiilis teille tavallaan jää siitä yleisön osaamistasosta, että monet aiheet, mistä te puhutte, CQR:ssä on ollut sellainen, se on ollut tämmöinen märkä uni pitkän aikaa, tavallaan niin kuin sitten aika diippejä asioita, service fabrikkeja, telemetriaputkeja ja tämän tyyppisiä, niin onko yleisö messissä tollaisessa, pystyykö ne niin kuin käymään keskustelua niistä, kuka on tavallaan kohderyhmää varsinaisesti?
Rehellisesti varmaan kohderyhmä on oikeasti ne muut puhujat, ja tämähän on selkeästi tämmöinen Azure-skenen kuka kukin on puhujakaarti.
Aika kylmää. Kyllä siellä se on ehkä enemmän devipainotteinen se puhujaporukka, tai siis Freudian slip, kuuntelijaporukka, mutta siellä ihan hyvin tulee kysyttävää. Kyllä niin kuin Service Fabricistäkin niin jengi kysyy, ja kyllä siellä ikävä kyllä täytyy vielä vastata rehellisesti, että kyllä ne aika vähät on ne keissit, missä Service Fabric esimerkiksi voi suositella, jos puhutaan business-applikaatioista. Vähän samanlainen keissi kuin CQR:ssä vielä niin kuin reaalimaailmassa ja näin. Mutta kyllähän siellä tietysti sitten oli niin kuin sitä, mutta se vaan, että kun ne osa niistä puhujista on niin kovia, ja tässä en viittaa itseeni, vaan tämmöisiä just Karlikin kiertää paljon ja näin, niin on vaan niin kovia puhujia, että siinä on se teema tietysti, mutta puolet siitä on se, että se puhuja on niin, kuin niin hyvä, että sä pystyt sitä seuraamaan, vaikka se ei oiskaan niin vimpan päälle sun aihe. Joku Magnus esimerkiksi, Ruotin Regional Director ja tälleen MVP, niin toi on hyvin viihdyttävä puhujana. Se on varmaan puolikas siitä Cloudburstin jutusta. Ja nyt tietysti Igloo-konfis yritetään sitä samanlaista konseptia ajaa. Miten nyt Igloo-konfin aiheita katsoo, mitä nyt on tulossa, niin tammikuun 18. ja 19. päivä, niin siellähän on niinku bootstrap, niinku SaaS-bisneksen bootstrappäämisestä, niin kuin Martin puhui, joka on sen tehnyt joskus, niin se ei ole hirveästi tekninen aihe, mutta varmasti aika mielenkiintoinen monille, ja Martinkin on hyvä puhua. Siellä on bot frameworkista, ja Alan tulee vetämään tätä samaa telemetriajuttua, joka on hyvin mielenkiintoinen monelle, jolla on sitten IoT-aiheita mielessä, ja sitten on niinku apeista ja tämmöisistä asioista. Et kyllä niinku hyvät puhujat saa monet asiat kuulostaa hyviltä. Et se on, se on juttu.
Se on kyllä kummallinen tosiaan se, miten se aina seuraa se halo näitä tiettyjä puhujia. Hei, nyt kun Igluhun branchetti, niin puhutaan nyt siitä vielä ensiksi. Se on niin kuin teidän kahden lapsi nyt vai niin kuin?
Niin, se on, kyllähän siinä nyt niin kuin on sitten toi Tapanilan Teemu on tietysti ollut siinä hyvin messissä, että tässä on nyt Karli. Karli on vetänyt sitä paljon sitä pulkkaa ja sitten toi Tapanila jeesannut varsinkin puhujien kanssa. Ja mä oon sitten ollut ehkä enemmän tämmöinen niin kuin budjetäärinen taustavoima siinä niin kuin jeesannut tossa ja niin tämmöisissä partnership-kuvioissa ja tälleen. Mutta toi hyvän olosta settiä, että nyt sitten vaan toivottavasti saadaan tästä tämmöinen vuosittain niin kuin Cloudburstikin on, koska viime vuonna ainakin palaute oli tosi hyvä Igloo-konfista. Että toi nythän vähän koitellaan ton konseptin kanssa, että Igloo-konfiinkin tuli nyt toi, tulee nyt noi pääsyliput, että se ei ole enää ilmainen tapahtuma, mutta sinne mahtuu vähän enemmän jengiä ja ne puitteet on kivemmät ja ruoka on parempaa ja kaikki on vaan niin kuin quality of life on astetta parempaa. Eikä sitä mitään taskuunkaan jää, että siinä mielessä se on niin kuin non-profitti. Mutta samaan aikaan saatiin kasvatettua puhujamäärää, että se on niin kuin kiva, että saadaan vähän laajempaa. Ja katsotaan nyt, jos lentää, jos jäädään nollille, niin ensi vuonna uudestaan ja jos tulee miinusta, niin sitten katsotaan, että
sitten riittää. Sitten kuitenkin uudestaan.
No sitten sit katsellaan, mutta toivotaan tavallaan, että 2019 oli jotenkin niin kuin enemmän jengiä tuossa järjestämässä. Ja tietysti se on niin kuin omakin syy, että me ei olla niin kuin, että me vaan lähdettiin niin kuin tekemään tätä, eikä olla hirveästi niin kuin sitten lähdetty vielä niin kuin kasvattamaan sitä komiteaa.
Käyn vielä läpi se Igloo-konfin konsepti nyt niin kuin tavallaan. Eli se on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin käyttäjäkunnasta lähtenyt tapahtuma, missä on kovat puhujat, joilla on kiinnostavia aiheita. Okei, mutta siis missä se on? Sitten se oli joskus tammikuun puolivälissä.
Joo, Karli antaa palaa. Se on 18-19.
Joo, tammikuuta. Eli 18-19 tammikuuta tosiaan järjestetään. Kiitos, Sakke. Ja tässä Helsingissä, tuossa Scandic Parkissa, opera vieressä. Ja meillä on siinä 2 päivää tiukkaa settiä, pelkästään Azurea, 1 track kerrallaan. Ja kaikki puhujat on joko Microsoftin Azure-tuoteryhmästä taikka Azure MVP:itä. Ja se kertoo varmaan siitä tasosta myös puhujien, että myöskin sitten sisällön tasosta. Ja
mutta esimerkiksi siellä on niin kuin Mark Sims tulee Jenkeistä, hän on niin kuin Patterson Practices-ryhmän liidi Korpissa, niin käytännössä en mä tiedä, onko Markki Suomessa paljon käynyt puhuskaan.
Ei varmasti, ja monille näistä tämä on ylipäätänsä ensimmäinen Suomi-visiitti varmasti, että näitä ei, noit muutamaa vakinaamaa lukuun ottamatta näitä kavereita ei Suomessa kyllä aikaisemmin tapahtumissa ole nähnyt.
Et siinä mielessä toivotaan tietysti, että pystytään aina kilpailemaan jengin huomioista, kun se Tech Days, mihin voitaisiin siirtyä seuraavaksi, on muutama kuukausi tuon jälkeen, vähän kalliimmilla lipuilla tosin, mutta tavallaan tämä mahtuisi siihen, että olisi vähän erilainen tarjoama. Ei me haluta tarjota samaa, mutta niin kuin, että tämä olisi kiva saada käyntiin kyllä.
Paljon Igloo-konfiliput maksaa?
Mitä ne on?
250.
Okei, okay. Ja sillä saa 2 päivää tiukkaa Azure-settiä?
Joo, ja sillä saa kahvia niin paljon kuin napa vetää ja saa jopa lounastakin.
Wow, huikeeta.
Ingenious. Ja saa lähteä baariin jälkeenpäin.
Igloo-konf.fi varmaankin vaikka.
Joo, eli Igloo-konfi.
Aika loogista.
No se nyt on näitä.
Jep.
Miten sitten, käännetään toisinpäin. Sitten oliko seuraava, jos mennään tälleen Karlin kronologiassa, Cloudburst käyty, Igloo-konf, tämmöinen segway. Seuraava tapahtuma oli Tech Days Ruotti vai?
Tech Days Hollanti.
Tech Days Hollanti oli seuraava.
Joo, eli sehän on nyt tämmöinen aika jättimäinen kokonaisuus, eli se on tuolla Hollannissa RAI Centerissä, missä on nämä oikeastaan Euroopankin isoimmat konfat, ja eilen väärin muista, niin Tekkedikin joskus siellä kävässy. Ja se oli valtava tilaisuus pari päivää 7:30 ilta-7:00.
Oho,
ja
se on aika tiukka.
Mitä hemmettiä, eihän kellään riitä. Oliko siinä pitkä lounas?
Siinä ei ollut lounaita yhtään, siinä oli vartin tauot välissä, ja jos en väärin laskenut, niin 15 trackia yhtä aikaa.
Täytyy sanoa, että mun kunnioitukseni hollantilaisia kohtaan nousi juuri pikkasen kyllä.
Joo, itse sain kunnian vetää ensimmäisen päivän viimeisen setin, eli se, joka päättyy 7:00 illalla. Ja seuraavan päivän, jonka mä luulin, että oli eka setti, mutta se oli vasta jo toinen setti, joka alkoi siis vasta 9:00.
Joo.
Jengi oli siis jo herännyt ja ehkä paikallakin.
Kyllä.
Aika nice.
No mutta hei, miten toi toimii Keski-Euroopassa? Järjestän se oli esimerkiksi Amsterdamissa vai yes, niin tuleeko siihen niin kuin isolta alueelta porukka?
Joo, sekä sitten totta kai puhuja, että myöskin osallistuja oli tullut ihan junalla Hollannin niin kuin sisältä totta kai isoista kaupungeista, mutta myös sitten siellä oli ihan niin kuin Benelux-maita sun muita. Kaikki oikeastaan tällaista, joilla ei ole omaa tällaista yhtä isoa tapahtumaa. Esimerkiksi saksalaisia ei ollut, kun niillähän oli nyt vähän aikaa sen jälkeen sitten tämä Tech Summit.
Okei, joo. Mutta siis 15 trackia, siihen mahtuu niinku melko paljon sisältöä, että toi on varmaan joku mitä 8 sessiota päivästä tai jotain sitä luokkaa.
Se oli pidempi tosiaan, koska siinähän oli sitten aamusta. No, niitä oli vähän limittäin, että siinä pystyi sitten tietenkin vähän luoviin, mutta hyvin pitkiä päiviä. Toisaalta moni puhuja veti sitten useamman session, itsekin vedin kaksi kertaa ja kuulin yhdestä belgialaista, joka oli vetänyt 5 settiä.
Oho, niin että ne on vaan, onko ne vaan hyöksynyt kaikki? Joku lähettää 5 puheideaa, niin ne on, hei, tuu vetään kaikki.
Niin no, en tiedä siitä hyväksymismetodista muuta kuin, että mulla hyväksyttiin 1 puheenvuoro, joka ei ollut kumpikaan näistä 2 alun perin.
No okay. Mites tää tapahtui? Sä lähetit sinne jonkun idean, että mä voisin puhua tästä.
Mä lähetin sinne alun perin kyllä pari ideaa, mutta ne hyväksy niistä tämän alun perin tämän saman puheenvuoron, josta mä puhuin nyt Ruotsissa. Eli tämä Azure PaaS-ympäristön monitorointi Enterprise-asiakkaalla. Ja tämän he hyväksy. He myöhemmin palasivat, että hei, että voitaisiko lisätä vielä nämä 2 sessioa tästä Azure Media Servicestä, mistä sitten loppujen lopuksi puhuin. Ja vielä vähän ennen tapahtumaa todettiin, että voitaisiin itse asiassa tiputtaa pois tämä monitorointisessio tästä. Ei kai haittaa.
No haittaisiko sua?
Ei se haittaa.
Ei, sun puheet on valmiina, niin ne on valmiina.
Kyllä.
No, aika moista. Se kuulostaa aika isolta tapahtumalta.
Paljon siellä oli jengi?
I don't know.
Näin. Enemmän kuin mitä sai silmällä laskettua.
Kyllä.
15 trackia, mutta se on sitten, jos siellä on 10 settiä per track per päivä, 150 presentaatioa päivässä, niin 300 presentaatioa 2 päivässä.
Se on tiukka tahti. Jos miettii, että Ignite, joka nyt on ylivoimaisesti suurin, mitä näitä on, se on 1700, kun niitä on niitä sessioita siellä. Että se on, toi on aika paljon, jos on muutamakin huntti.
Kyllä.
Oh, todella paljon.
Nämä löytyy Channel 9:sta jonkin ajan päästä, niin niitä voidaan sitten tarkastaa, että paljonko sinne sessioita päätyy ihan julkaisukelpoiseksi asti.
Mm-hmm. Niin joo. Niin.
Mikä sulla on fiilis noin niin kuin tavallaan, tästä tavallaan tulee semmoinen niin kuin geojuttukin vastaan, että Suomessa monesti ihan perustellusti ajatellaan, että me ollaan aika edellä ja me ollaan aika niin kuin, tavallaan niin kuin rohkeita esimerkiksi pilven käyttöön ottajia. Niin kuin, okei, Tech Days Hollanti ei varmaan ollut mikään niin kuin pilvi-only-konferenssi sillä tavalla kuin mitä joku Cloudburst oli, niin mikä tavallaan sun fiilis on, että missä siellä mentiin?
Joo, Hollantihan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siellähän tosin on oma Azure-regioona tarjolla, joten siinä mielessä tämmöisiä niin kuin data sovereignty-tyyppisiä, kenen pilvi on puhtaampaa tyyppistä vääntöä, ei ole siinä mielessä luulisi olleen, että sieltähän löytyy aika paljon isojakin, tämä Shellihän on tunnettu esimerkki ja löytyy julkishallinnon puolelta myös esimerkkejä, jotka on hyvin aikaisessa vaiheessa siirtynyt pilveen ja mitä sitten jopa sitten Suomessakin lähdetty myös seuraamaan, mutta ei se ollut pilvi only, se oli pikemminkin hyvin tämmöinen tyypillinen samalla lailla kuin just vaikka Ignitein tyyppiset tapahtumat on, että hyvin vahva IT Pro-tyyppinen fokus ja hyvin vahva tämmöisten perinteisten tuotteiden fokus. Eli tämmöisiä sessioita, että mitä uutta tämän tuotteen uusimmassa versiossa on tullut. Tämmöisiä sessioita löytyy hyvin paljon.
No mun mielestä tästä hypätään sitten jo Ruottiin, koska te olitte molemmat Ruotsissa. Mulla ei ole hajuakaan, miten tämä Ruotin Tech Days, oliko tämä, jos tuohon vastaa tuohon ekaan tai edelliseen, että oliko se myöskin hyvin tämmöinen niin kuin, tai osittain IT Pro-painotteinen. Onko Tech Days enemmän IT Proille kuin kehittäjille suunnattu tapahtuma?
Niin, mun käsitykseni on siis se, että en tiedä, miten se on kaikilla markkinoilla elänyt, mutta siis tavallaan historia mun mielestä meni alun perin niin, että se oli joskus 90-luvun puolen välin kieppeillä, kun se oli itse asiassa silloin Regional Director-ohjelma, joka otti järjestettäväkseen sen, että järjestetään DevDaysejä maissa. Ja siitä lähti tavallaan se ajatus, se oli alun perin siis RD:n projekti, josta tuli sitten niin kuin Microsoftin markkinoinnin projekti, ja sitten kun tajuttiin, että itse asiassa on aika tehokasta pitää kimpassa IT Pro ja Devi-tapahtumat ihan vaan siis tilalogistiikan takia, niin niistä kasvaa näitä TechDaysejä.
Mm.
Ja tavallaan se, että mikä on millekin niin kuin markkina-alueella IT-projekteen ja devien miksin, se riippuu ihan hirveästi siitä, että ketä Microsoft on sattunut millekin alueella tavoittamaan. Mm. Suomessahan se on, siis Suomen oloissa, ja mä luulen, että Ruotsissa oli aika sama tilanne, niin perinteinen miksi on about se, että siellä on niin kuin vajaa 2/3 IT-porukkaa ja loput devejä. Mutta siis tämähän voisi olla eri markkinoilla hirveän erilainen. Et jos sanotaan, että jos joku teki Suomessa esimerkiksi ihan sairaan menestyksekkään startup-evankelismiprojektin, niin kyllähän se nyt lisäisi devien määrää, koska ei mitään niin kuin startup-IT-proita ole olemassakaan.
Se on varmasti totta. No mites Ruotsin Tech Days muuten? Mitä toi, te molemmat kävitte siellä puhumassa? Mistä te puhuitte? Karli, sä kerroitkin jo. Kerro vielä vähän, miten se koski.
Joo, Ruotsissa mä nyt pääsin sitten puhumaan siitä aiheesta, mistä mä alun perin Hollantiinkin olin menossa puhuun. Eli tästä Azure PaaS-sovellusten yrityskäytöstä ja niiden erityisesti siitä valvonnasta. Ja tämähän oli tämmöinen, minkä palvelun valitsisin tyyppinen sessio, koska tähän aiheeseen liittyy tietenkin, mun aloituskalvolla oli ehkä 15 eri palvelua listattuna, josta mä sitten nappasin 3. Mutta näiden 3 osalta sitten jokaisessa välissä koitin sitten kertoa, että miten nämä liittyy näihin muihin. Ja tämmöinen niin kuin positiointi, miten pääsin alkuun, mitkä näistä valitsin, mitkä nämä on ehkä tutumpia, helpompia, miten nämä osuu meidän nykyisiin järjestelmiin helpointa.
Okei, pystytkö sä vedän jämäkkä synopsis?
Niin.
Muutama minuutin tiivistelmä aiheesta.
Muutaman minuutin tiivistelmä. Azureissa on tapahtunut tämän vuoden aikana kaikenlaista. Täällä on tullut esimerkiksi Application Insights, joka on sovelluskehityspuolella tämä de facto monitorointityökalu, jossa on ylipäätänsä tullut Eurooppaan saataville ja tullut General Availability, eli niin sanotusti tuotantovalmiiksi. Toki sehän on ollut jo muutaman vuoden oikeasti käytettävissä ja samalla tuotennimelläkin jopa. Siihen on tullut viime aikoina lisää uudistuksia. Sen käyttämä analysointityökalu Kusto, Query Language, on ikään kuin voittanut tämän Microsoftin eri analytiikkatyökalujen kilpailun. Ja sitten tämä toinen, joka hävisi tämän, oli tämä Log Analytics-niminen palvelu, jolla oli oma tämmöinen open source-työkalulle rakennettu tämmöinen niin kuin Apache Lucene ja vasten esimerkiksi rakennettu.
Tässä onkin, hei, mä haluan kysyä, Jouni, ootko sä Log Analyticsia, ootko käyttänyt Azuressa tai ootteko se törmännyt?
Aika vähän.
Se on jännä, Application Insights, että se niin kuin silloin jo alkuun, vaikka se ei ollut GA eikä se ollut edes Euroopassa, oli vaan vähän varovainen siitä, mitä telemetriaa sinne päästään, jos oli sensitiivistä, niin se jotenkin from the get-go, se oli niin kuin kehittäjäyhteisöllä ainakin, meille ainakin tosi semmoinen, niin kuin, että se Log Analytics ei päässyt edes niin kuin melkein kilpailuviivalle. Ja sitten kun se tuli se query language, tuli se, niin kuin, mä en tiedä, jos kuulija on käyttänyt Application Insightsia, mutta se on se Application Insights-portaalissa, ja siitä pääsee vielä semmoiseen, niin kuin, semmoiseen analytiikka, niin kuin vähän SQL-maiseen kyselypaikkaan, missä pystyy kyselemään ihan sikana ja piirtämään piirakoita ja kaikkea kamaa, ja Excel-eksportti toimii paremmin kuin portaalista, näin, että se on niin kuin toinen työkalu, ja se on niin kuin ihan sairas syvennys vielä siihen päälle, niin se jotenkin vielä kruunasi sen, että hei, tässähän tämä on tosi monikäyttöinen.
Ai, varmaan olisi oma jaksonsa arvoinen kokonaisuudessa, mutta ehkä mitä sä sanoit, voisi sen verran niin kuin konkretisoida vielä, että siis Application Insights on niin kuin tavallaan paikka, mihin voi kaata kaikki mahdolliset sovelluslogit ja niin kuin, siis tyyli Aspnetin oma middleware-logitus voi dumpata sinne ja sieltä voi niin kuin kaivaa kaiken näköistä tietoa jälkikäteen just täällä Sake mainitsemalla kyselykielellä. Ja se on kyllä kieltä aika hätkähdyttävää, että sä voit työntää sinne se miljardin riviä päivässä helposti ja sen jälkeen kaikki kyselyt kuitenkin tulee niin kuin 2 sekunnissa takaisin.
Oh, kyllä. Paitsi siinä se itse portaali on aika paljon hitaampi kuin mitä se query-työkalu siellä takana, että se on niinku parempi työkalu. Mutta eli oliko toi yksi niistä 3 karkusta, 5-3, niin toi
oli nimenomaan yksi näistä 3, jos aloitetaan jakamaan näitä, että meillä on se itse sovelluksen oma telemetriikka, mitä me itse sinne logitetaan, mitä se meidän, kuinka, onko meillä muistivuotoja tai muuta, tämä tämmöinen perinteinen diagnostiikka, mitä ollaan aikaisemmin tehty esimerkiksi ihan vaan konsolilogia lukemalla esimerkiksi, niin kaikki tämä logi saadaan ikään kuin dumpattua sinne Application Insightin puolelle. No sitten jos mennään yksi askel ikään kuin alemmasta puhutaan, mä käytin tällaista infrastruktuuritermiä, vaikka sinne saadaan myös esimerkiksi Azuren puolelta näitä passipuolen kerroksia, niin se olisi nimenomaan tätä Log Analyticsin kerrosta, missä saadaan sitten, sieltä löytyy valmiita paketteja esimerkiksi konttien analysointiin, sieltä löytyy Dockerille omaa monitorointityökalua, sieltä löytyy verkkotyökaluja ja näin edespäin. Ja sitten se alinkerros on nämä Azuren omat, eli platformitason analytiikka ja logitus. Ja siihen isoimpana työkaluna on sitten tämä Azure Monitor.
Avaa vaan Azure Monitoriakin. Mulla on semmoinen fiilis, että aina kun puhun näistä valvontatyökaluista, niin kaikki on kuullut Application Insightsista, mutta sitten se niinku loppuu siihen, että Azure Monitor ja tämmöiset on niinku, ehkä etäisesti tuttuja joillekin. Mitä Monitor tekee?
Yes, eli Azure Monitor on ikään kuin vastaus siihen, että kun meillä aikaisemmin, jos me haluttiin tehdä, että onko, sanotaan, että mun sovellus on alhaalla, mä kuulen, saa ihan sen puhelinsoitajan, että sovellus on alhaalla, ja mä lähden selvittämään, että mitä, onko vika mussa, onko vika Azuressa, onko vika Sakessa.
On.
Se on aina se tärkein tehtävä, lähteä selvittämään, missä se voisi juuri syy olla. Niin aikaisemmin meidän piti tosiaan toteuttaa tämmöisiä metriikkatyyppisiä kyselyitä jokaiselle meidän käyttämällä Azure-palvelulle. Eli jos mä halusin selvittää, että oliko vika Azure Storagessa, mun piti toteuttaa sitä vasten Azure Storagen diagnostiikka rajapintaa vasten kyselyt. Jos mä halusin selvittää, että olisiko se upservicessa, mun piti käyttää sen rajapintaa ja näin edespäin. No, tämä Azure Monitor on se, joka niputtaa nämä kaikki yhteen ja tarjoaa meille vielä kätevämmin jonkin verran lisäpalveluita. Eli se yhdistää sinne myös Azuren Health ja Advisor-tyyppiset kulmat, mitkä kertoo siitä, että miksi olet nähnyt tähän palveluun sun koneessa, sun käyttämässä regioonassa esimerkiksi tikettejä, onko nähty enemmän tiettyjä niin kuin vaikka upservicen uudelleen deploymentteja, uudelleen provisiointeja. Tiedetäänkö me, että siellä voisi olla joku ongelma. Eli se oli tämä Azure Health. Sitten Azure Advisor kertoo meille, että käytetäänkö me kustannusmielessä fiksuimmalla tavalla näitä meidän ympäristöä. Ja Azure Monitor niputtaa nämä kaikki asiat yhden rajapintan käytettäväksi. Tarjoaa jälleen kerran oman tavan luoda visualisointeja, sitten tarvittaessa dumpata se data sitten sieltä sinne Log Analyticsiin.
Onko tämä Azure Monitor, tarjoako se käytännössä myös tämmöisiä notifikaatioita?
Joo, eli tämä oikeastaan liittyy siihen, että samoihin aikoihin tämä Azure Resource Managerin hälytysympäristö Alert Engine päivittyi ja päästiin käsiksi luomaan tämmöisiä lähemmäs reaaliaikaisempia hälytyksiä. Eli yleensä tyypillinen esimerkki on tämä autoskaalaus. Aikaisemmin, jos me haluttiin pollata esimerkiksi meidän upservicen käyttöä ja tarvittaisiin sitten skaalata sitä ylöspäin tai alaspäin, se webappin oma engine ei ollut välttämättä riittävän nopea meidän käyttöön. Täällä me päästään käsiksi muutamien sekuntia, muutamien 10 sekuntia viiveellä siihen notifikaatioon, että okei, jos me halutaan kuunnella, että jos meidän vaikka CPU-käyttöaste on tarpeeksi korkealla, niin lähetä meille hälytys. Me saadaan se hälytys siitä nopeasti kiinni ja me pystytään sille reagoimaan esimerkiksi tekemään se autoskaalausoperaatio siihen liittyen.
Eli
ja tämä Alert Enginen päivityksen myötä tämä Azure Monitorkin tarjoaa meille nykyään myös suoraan ihan webhookia, jolla me saadaan vaikka Slack-bottiin se kiinni, tarjoamme sähköpostiin natiivisti ja alkaa tarjoa myös tekstaria, eli ei tarvitse käyttää erillistä Twilio tai vastaavan tyyppistä palvelua sitten siihen.
Eli käytännössä kun jos kuuntelija siellä liittyy jotenkin niin kuin asioiden ylläpitämiseen tai operatiiviseen puoleen tai näin, ja siellä on, teillä on service manageria tai service deskia tai help deskia tai muuta, niin operatiiviset alertit, niin tämä Azure Monitor on se juttu, mitä kannattaa katsoa. Mikä musta on semmoinen, niin kuin, koska Application Insights on niin kuin kehityspuolelle ja tälle niin kuin paassikehittäjille ja tuohon niin kuin custom applikaatiopuolelle, se on semmoinen niin kuin aika selkeä. Mutta operatiivisesti, jos mietitään, niin tuo Azure Monitor on nyt se ratkaisu, mistä sitten saa näitä SMS-iä. Tai tietysti niin kuin jokaisessa.
Lyhyt positiointi tuohon. Eli Application Insight on tosiaan hyvä tuohon, ja sieltä tulee omia alertteja esimerkiksi sähköpostin kautta myös. Mutta niitä kannattaa putkettaa johonkin. Et se on joko se Log Analytics, tai se on sitten se Azure Monitorin kautta tämä alerttien tämmöinen ryhmä, mutta joku tämmöinen yksi totuuden lähde on hyvä tietenkin olla. Ja nyt viimeisimmillään Igniteissa tuli siihen sitten liittyen päivityksiä, sieltä löytyy suoraan myös tekstarin sähköpostin lisäksi löytyy sitten ihan ITSM-järjestelmien tikettien luonti myöskin suoraan. Nämä muutamat isot Microsoftin System Centerit, ServiceNow, tällaiset löytyy suoraan.
Okei, ja toi on varmaan monelle aika kiva uutinen.
Kyllä, ja se on ikään kuin tulee sieltä monitorin puolelta ja sitten sieltä Log Analyticsin puolelta, joka on ikään kuin kaiken eri datan hilloamispaikka, ei pelkästään meidän oman sovelluksen, mutta esimerkiksi justiinsa meidän Azure Active Directoryn käytön tai meidän virtuaalikoneiden tai meidän verkkojen käytön hilloamisensa paikka, joka käyttää myös sitä custo query languagea, mitä Application Insights, niin sieltä saadaan sitten tämmöisenä log-konnektoreilla sitten dataa ulos myös muihin järjestelmiin. Eli jos meillä on esimerkiksi joku SOC-toimittaja, eli tämmöinen niin kuin Security Operating Center, esimerkiksi joku tietoturvafirma katsomassa meidän logien perään, niin me voidaan yhdistää suoraan tähän log-analytyksiin tämmöisellä konnektorilla tämmöisen tietoturvatoimittajan SIEM, Security Incident, jotain management-työkaluun.
Kato nyt Jouni, kyllähän tässä me saatiin tässä substanssia, vaikka puhuttiin vain tapahtumista.
Kyllä tässä on substanssia.
Rupesi yhtäkkiä.
Haluan kysyäkin tuosta vielä, että miten sä näet tällä hetkellä, että tavallaan sä vähän niin kuin kuvasit tuossa, että on näitä työkaluja, millä valvotaan sitä Azuren niin kuin infrastruktuuria, niitä palveluita, mitä sä Azuresta otat käyttöön. Sitten on toisaalta AI, joka periaatteessa on niin kuin parhaimmillaan, kun valvotaan sellaista, niin kuin sellaisia toimintoja, jotka pyörii ikään kuin sen sun oman niin kuin Exen sisällä. Niin tavallaan miten sä, siis jos miettii jotain softaa, niin sen tyypillisen järjestelmän valvominen edellyttää noita molempia osasia, varsinkin kun mennään koko ajan niin Azuressa siihen suuntaan, että otat enemmän ja enemmän paassikomponentteja. Nyt kuvitella, että sulla on vaikka kaksi palikkaa, joiden välissä on service bossin topikki. Niin jos sä haluat esimerkiksi valvoa, että sen topikki ei rupea kertyä dead letter queuehun kamaan, niin miten sen, mikä susta on niin paras tapa lähestyä tämän tyyppistä haastetta?
No toi on vielä hyvä esimerkki, koska service busille löytyy sitten vielä omia tuotteensa kolmansilta osapuolilta, jolla voit valvoa muun muassa just tota.
Mitä se käy? Siis onko se, siis okei, mä ymmärrän, että löytyy kolmannesta osapuolelta tuotteita, koska kuka hullu ei tekisi, kun Azure on kuitenkin silleen niin kuin iso ja kiinnostava markkina, mutta että kantsiks mun vielä niin kuin sotkea tätä soppaa? Mun mielestä sä sanoit jo niin kuin aika paljon erilaisia työkaluja.
Kyllä, ja tämähän just se on, että jos meillä on paljon integraatiopisteitä, mitä me halutaan käyttää meidän mahdollisia ulkoistuskumppaneita paljon, niin silloin me ollaan ikään kuin pakotettuja siihen, että meidän pitää saada se data johonkin noista tuommoisista sinkeistä, eli esimerkiksi Log Analytics, jos me halutaan sieltä se data ulos meidän siihen SIEM:ään. Mistä se datan ikään kuin lähde tulee, se on silloin vaihtelee case by case, että saadaanko me se ensin Application Insightilla tai monitorilla tai jollain vielä esimerkiksi API Management-tyyppisessä skenaariossa logitetaanko me API Managementin kaikki kyselyt jonnekin ja miten me näitä valvotaan, niin kyllä se soppa laajenee, mitä enemmän Azure-palveluita meille sinne tulee käyttöön.
Service passiin ei varmaan, niin kuin, saakohan, ei Azure monitoria saa service passiin kiinni ja niin kuin ainakin niin kuin mitä service bus monitorointia, mitä mä oon tehty, niin kyllä se on ollut niin kuin aika lailla osa sitä, niin kuin custom osa siitä toteutusta siinä mielessä, että jos jonossa on paljon kamaa, niin meillä voi joku skaalautuvuus käynnistyä ennen kuin sen event-prosessorin CPU tai joku muu resurssi on tavallaan käytetty kokonaan. Mä rupesin miettimään just, että toi on varmaan, toi sun kysymys on siinä mielessä aika tiukkaa, että se voi olla, että siihen ei löydy edes niin kuin Microsoftin puolelta kauhean hyvä ratkaisu vielä spesifisesti just tohon.
Ei, tämä on musta silleen niin kuin hankalaa, että jos mietitte esimerkiksi vaikka nyt niin tuli Event Gridi ja puhutaan koko ajan enemmän siitä, että ruvetaan liimaamaan mikroserviseitä toisiinsa niin kuin tapahtumapohjaisilla arkkitehtuureilla, niin piru, kun ne pitäisi ne välitkin saada jotenkin valvottu. Se ei niin kuin riitä, että sä tiedät niin kuin execution kanssa, niin sä et tiedä, kuinka monta kertaa se jäi suorittamatta.
Ja siis niin, toi liimahan siinä on niin kuin se, että jos me mennään tämmöisiin niin kuin mikropalveluihin, niin jos se mikropalvelu on pieni ja siisti ja clean ja da-da-da-da, niin ne ongelmat ei ole siinä mikropalvelussa enää, koska sillä ei ole ulkoisia vaikutteita, vaan ne ongelmat on siinä liimassa, että hei, nyt jotain ei toteuttamatta, koska viesti ei tullut. Millainen monitoroidaan, että yksin sitä viesteistä ei tullut, kun tässä on niin kuin hirveä putkitus käynnissä täällä välissä. Ja siihen ei oikein ole. Joku Event Grid, mikä on kauhean kiva ajatus, eli tämmöinen tämä Azuren uusi palvelu, mihin sä voit vaan heittää, että mua kiinnostaa tämmöiset viestit, ja sitten jos joku heittää sinne semmoisen viestin, niin sä saat sen viestin sitten, se kiinnostunut osapuoli saa sen viestin, eli tämä on niin kuin Event Greenin tarkoitus, ja helppo HTTP-käyttö ja tälleen, niin toi, niin sen monitorointi on vähän vielä herran hallussa, että kuka sitä nyt käyttäisi jonain globaalin järjestelmän alustana. Tällä hetkellä ei kukaan, koska service managerit repisi pelihousut, jos sen pitäisi olla tuotannossakin joskus.
Mm. Kyllä. Ja just nimenomaan tämä viestipohjainen event-based arkkitehtuuri on tällä hetkellä käytännön toteutuksissa sit kuitenkin tällainen tein itse ja säästin tyyppinen.
Tein itse ja säästin.
Näinpä.
Mites Jouni, sä olit kans Ruotsissa jauhamassa ja varmasti painavaa sanaa. Mistä sä puhuit ja vedä tuommoinen samanlainen kahden minuutin synopsis, niin kuin minkä Karl äsken hyvin ansioituneesti veti. Nyt sä voit Karl ottaa tuota Bourbonia.
Kahden minuutin synopsis, joka siis kesti varmaan 10 minuuttia meidän kaikkien kysymyksiin, että sellainen.
Karlin syy.
Niin, aivan. Joo, mä itse asiassa menin alun perin menin Ruotsin Techdaysiin puhumaan API-managementista, ja se oli kyllä se aihe, mistä mä sitten ihan oikeasti puhuinkin. Mä harhauduin siinä sivuaskeleena mukaan myös yhteen paneelikeskusteluun, joka oli siis sinänsä viehko paneelikeskustelu aiheesta on-premise-sovellusten globalisointi. Mutta sanotaan, että sehän repesi niin kuin aika lailla niin kuin laajaksi se keskustelu. Siinä nyt puhuttiin kaikki mahdolliset pilviasioita ja pilvipalveluiden ja arkkitehtuurikysymykset läpi sen tunnin aikana, mutta ihan viehko keskustelu sekin.
On-premise-sovellusten globalisointi.
No, se oli itse
mä en tiedä, oksentaako vai juostaako karkuun.
Tein molemmat. Se oli itse asiassa taisi olla hybridisovellusten globalisointi, muistaakseni itse asiassa oli ihan oikeasti.
No sitten se, that kind of makes almost sense.
Niin, siis että se idea oli siis se, että mitä vaatimuksia se tavallaan asettaa, kun sä haluat niin kuin julkaista globaaliin käyttöön sellaisen sovelluksen, jolla on kuitenkin niin kuin jalat tukevasti on-premise-ympäristössä.
Eli sappi.
No,
pyörii jossain.
No, pahimmillaan, mutta tietysti ei sen tarvitse olla välttämättä ihan jotain noin raskasta kuitenkaan. Mutta se siitä, se oli ihan hauska paneeli, mutta pilviarkkitehtuurista nyt jonkun verran ollaan tässä puhuttu, ja se tietysti se keskustelu voisi jatkuu rajattoman pitkälle. Ehkä mä voisin sitä niin kuin paneelikeskustelua summerata sen verran, että mä oon niin varmaan 2-3 vuotta tässä koittanut niin kuin, saada mieleni räpättyä sen ympärille, että mikä olisi semmoinen kultainen kiteytys siitä, että miten näitä Azuren erilaisia compute-malleja käytettäisiin, että mihin sä, kun sä haluat hostata omaa koodia siellä, niin mikä on niin kuin oikea platformi minkäkin tyyppiselle koodille. Ja Pirumassa, kun sanoin edelleen, että me jauhetaan ihan samoja kysymyksiä kerta toisensa jälkeen. Kuka ei vieläkään tiedä sitä vastausta.
Tuosta oli just aika hyvä esimerkki tuolla Clemens Wastersilla, joka määritteli nuo eri Azuren passikomponentit sillä tämmöisellä, en muista kokonaisuutta, kannattaa käydä show notesista katsomassa linkki, mutta määritteli esimerkiksi, että nämä tämmöiset hosted midlevare passityyppiset ratkaisut, jotka on ikään kuin sellaista, että miten me voitaisiin tehdä itse, jonkun pitäisi vaan ylläpitää. Me ei välttämättä saada siitä hosted-kohdasta sitä etua. Sitten on tämmöisiä niin kuin Microsoftin omaa ikään kuin secret sauce-tyyppisiä palveluita, mitä nyt esimerkiksi voisi tämä Event Grid voisi olla tämmöinen vastaava esimerkki, mitä mä en vaan voisi saada muualta. Ja se oli mun mielestä aika konkreettinen kiteytys se tapa, miten sen esitti, niin mä suosittelen katsoa myös sen.
Mikä sun niin kuin esimerkki tavallaan, tai kun sanoit tämän hosted middleware, jossa niin kuin se hostaaminen itsessään ei tuo kilpailuetua, niin mikä esimerkiksi on sellainen asia?
No, kyllä isossa kuvassa just esimerkiksi tämä upservicen peruskyvykkyydet voidaan nähdä, että ne on ihan tämmöistä hosted easy-tyyppistä kyvykkyyttä. Toki sehän on laajentunut nykyään hyvin paljon erilaisiin kokonaisuuksiin, ja sieltä löytyy ihan globaalista load balanssoinnista täydelliseen backupiin as a service, sieltä löytyy MySQL inappina, sieltä löytyy vaikka mitä, mutta perus value proppi kuitenkin tulee siitä, että joku muu hoitaa meille tämän ikävän perusserveriasian valmiiksi.
Mutta Clemenssi määritteli nyt tuossa niinku sitä koko PaaS-platformin vähän, että jonkun muista segmentointia, jos henkilö valitsee sieltä jotain, niin hei, tässä tulee näitä perustoimillisuuksia, ehkä jotain lisää. Ja tämä on vähän tämmöistä, että tätä sun on hemmetin vaikea tehdä niinku itse, jollei sulla ole datacentereitä globaalisti. Kun taas musta kuulosti siltä, että Jounin toi paneeli, tai toi mitä sä mietit, että millaisia kompiutti voisi kiteyttää, niin se oli ehkä vähän sitä, että millaisia tapoja ajaa koodia on aika monta niin. Azuressa jo, niin se on niinku subsetti tosta joo, vielä tavallaan.
Niin, ja näähän on niinku, siis kyllä nämä on silleen niinku samaa kysymystä monella tavalla, että tavallaan okei, toi mitä sä sanot, tavallaan vähän halventavastikin, että upservicehän on vaan niinku hostattu easy, se tietyllä tavalla on, se on ihan totta.
Siinä on easy out.
No siinä on easy out, on hyvä esimerkki siitä, mitä se tarjoaa siihen lisää. Mutta
siellä on Nginx.
Niin, se voi olla myös ostettu Nginx. Tähän nythän se pisti niinku oikein todellisen niinku valueproppin pöytään. Siis,
Nginx, se on heti valjuuta.
Mutta sitä meinasin siis sanoa, että siinä on niinku tavallaan se juttu, että jos sä otat jonkun tuommoisen vain hostatun millevaren, niin sitten toisaalta se hyvä puoli on se, että tätä nykyään ihan melkein mikä tahansa Aspen-saitti pyörättää Upservicessa sellaisena. Koitapa hyödyntää jotain oikeasti sofistikoitunutta hosting-platformia, joku Functions vaikka. Niin me olet aika tarkkaan miettiä, mitä sä sinne pistät.
Todella.
Ja tämä on musta niinku silleen niinku hankala juttu, että et toisaalta olisi niinku kauhean kiva nostaa sitä abstraktiotasoa silleen, että me oikeasti saataisiin sitä platformista enemmän, mutta sitten ihan samaan aikaan esimerkiksi niinku, kymmentä vaan edelleenkin koen, että mitä sofistikoituneempi deployment-modeli meillä on, mitä niinku tavallaan korkeamman abstraktiotasoa mä saan, niin sitä huonompi mun niinku devauskokemus on, koska sitä vähemmän joku on ehtinyt niinku fokusoida niihin devaustyökaluihin. Että kaikkein paras Azuren palveluista niinku devattavuuden puolesta on varmaan Upservice.
Niin on. Mutta tuolla pointilla, mitä sä äsken sanoit, niin käytännössä niin kuin se toolingin maturiteetti on tietysti tosi tärkeä asia, jos kehittää, mutta tuolla niin tavallaan se cloud service olisi vielä parempi kuin web service.
Mutta ei
ollutkaan, koska siinä oli se simuloitu aspekti ja tälleen. Sehän oli välillä aika kivuliasta cloud servicen kehittäminen.
Niin on. Siis web servicehän osuu musta tosi niinku sweet spottiin.
Siinä niin mielessä, on, mutta se oli kakkositeraatio, kakkosversio.
Kyllä, että se, niinku se, siinä shipataan just oikea abstraktiotaso eteenpäin. Mutta tämä on niinku hankala homma, koska tosiaan sä sanoit, että sä olit puhunut Service Fabricista Cloudburstissa.
Joo.
Ja sunkin on ollut vaikea osoittaa, että mihin sä käyttäisit niinku Service Fabricia.
Siksi on todella vaikea.
Niin.
Siis jos se tyyppi on kysynyt multa tauolla, että mihin mä käyttäisin sitä, ja mä kysyn, että mitä sä haluat tehdä, ja sitten se puhuu jotain B2B niin kuin business-kamaa, ja mä sanon, että se on tosi vaikea, jollei sulla on niin kuin hirveä määrä transaktioita, siis IoT-maiset, missä on niin kuin chatti, niin kuin chatty. Ei keskustelu, mutta no miksei keskustelu, mutta kuitenkin kunhan on niin kuin puhe on hyvä, puhelijasta kamaa, että paljon transaktioita tai paljon jotain pientä tuommoista knoodelia prosessoidaan, niin sitten, mutta muuten tavallaan niin kyllä on vaikea löytää se, mä veikkaan, että se on kuitenkin 15-20 pinnaa kehitysoverheadia, ja sitten siinä on sekin, että jos servicefabrikkiä, vaikka se hyperscalaa globaalisti, niin kuin geograafisesti paremmin kuin upserviset, kun upserviset on isompi toi boundary käsite, tätä ei varmastikaan avata enempää, mutta toi vaikka se Service Fabricissa on ne hyvät puolet, niin se datan partitiointi on semmoinen, mitä ei voi lennosta vaihtaa, jolloin alkupään virheet tulee jälkeenpäin niin kuin tuhatkertaisina. Ja perinteisessä sovelluskehityksessä, jossa on jo aika hyvä maturiteetti siinä arkkitehtuurissa, jos luet jotain Fowlerin tai jotain tämmöisiä juttuja, mitä on pitkään kehitetty, niin ne virheet ei enää kostanut niin pahasti. Ja toi on niin kuin tosi iso juttu. Kyllä ihmisen pitää ja tiimi täytyy saada tehdä virheitä, joita sitten parannetaan myöhemmin pala kerrallaan. Joku tommoinen koko järjestelmän datamalli virhe, joka johtaa sen niin kuin pakolliseen muuttamiseen myöhemmin, niin ihan niin kuin tajuton juttu tavallaan.
Joo, siis nämä on niinku just niitä oikeita kysymyksiä tässä hommassa. Minua niinku tavallaan itteni mietittää se, että siis esimerkiksi Service Fabric ja Azure Functions molemmat on niinku tosi hienoja arkkitehtuuripatterneja, mutta tietyllä tavalla, kun me niinku siirrytään monoliitista niinku mikropalveluihin ja mikropalveluista serverlessiin, niin niissä on niinku molemmissa stepeissä on tavallaan niinku selkeä valueproppi, että kun sä menet monoliitista mikropalveluissa, saat niinku helpomman, ketterevämmän deploymentin ja kaikki tämmöisiä hienoja juttuja. Jos sä menet mikropalvelu serverlessiin, niin periaatteessa sun niinku suorituskustannukset tippuu, koska sulla on vähemmän niinku kiinnitetty resursseja ja näin, mutta molemmat stepit tuo ihan törkeästi lisää kompleksiteettia. Siis se monimutkaisuus on se hinta, millä me tavallaan maksetaan niistä hyödyistä.
Mm.
Ja se on oikeasti aika hankala juttu, koska sitten kuitenkin niin oikeat ihmiset joutuu ylläpitämään sitä softaa ajan yli. Ja tähän ei mun mielestä oikein niin viisasten kiveä ole löytynyt, että se on mielenkiintoista katsoa, että tuleeko kontit olemaan se, koska tavallaan kontti on semmoinen ympäristö, jonka sä voit helposti testata niin kuin omassa devi-ympäristössä, niin deployata sellaisena. Ja senhän periaatteessa pitäisi poistaa niin kuin iso osa näistä kitkoista, mikä näihin korkeamman abstraktiotason passeihin liittyy.
Tiedätkö, mitä mä ajattelin niin kuin analogiana noihin niin kuin kuuhun meno? Että tavallaan sä, että kun jenkit ja venäläiset kävi kuussa, ja se oli niin kuin inspiroivaa ihmisyydelle, että me niin kuin pystytään saavuttamaan jotain tuommoista, niin tavallaan mä ajattelin, että nyt me on tehty niin kuin serverlessissä ja mikroservisissä on semmoisia arkkitehtuuria, mikä pystyy vetämään ihan sinne reunoille saakka, ja ne toimii vaan marginaalisessa tapauksessa business use caseja, että missä niissä oikeasti on returni sille investmentille. Mutta samaan aikaan se on niin kuin sillä tavalla inspiroiva, että se vaikuttaa myös siihen, että kun ihmiset tai me kehittäjät tai arkkitehdit tiedostaa tuommoisia arkkitehtuureja, niin siitä perustoteutuksestakin tulee ehkä modulaarisempaa, tai siellä käytetään palaista sellaisia, jotka on osittain serverlessejä tai muuta vastaavaa, jolloin se niin kuin taas se reaalimaailma menee kultaista keskitietä, mutta meillä pitää olla ne ääripää optiot, että meidän keskitie voi parantua.
Eli tämä on tämmöinen aspirationaalinen tarina.
Kyllä mä näkisin tämän tämmöisenä motivaatioposterina.
Mutta siis toi on ihan niinku arvokas juttu, mutta se ei muuta tavallaan mihinkään sitä, että jos joku ihminen rupeaa tänä päivänä tekemään, niinku, siis saa semmoisen hyvän harvinaisen tilanteen, että mä lähden tekemään täysin uutta projektia, jossa asiakas on jo kiinnittynyt, että mä oon tekemässä Azurea, niin tavallaan, että mitä sä valitset sieltä?
Niin ei muutakaan, hemmetin vaikea juttu, se mutta siksi tässä varmaan on töitä.
Niin, no siksi niitä on. Se on ihan totta.
Suomi nousuun.
Suomi nousuun.
Mistä sä puhuit siellä Ruotsissa?
No paitsi tosta asiasta, joo, puhuttiin, joo, siis sitten oli se API Management Story. Joo, siis se on mielenkiintoinen juttu se API Management, musta tuntuu, että se on semmoinen palvelu, minkä niinku tarpeellisuus on tavallaan ollut pöydällä pitkään, niin sitten silti jos kysyn, että kuinka moni käyttää, niin ei juuri kukaankaan. Mäkin vedin viittausäänestyksellä, että montako ihmistä käyttää API Managementia, niin mä tiedän, hyvä jos 10% salista viittasi, että harvinaista. Mutta siis kysymyksessä on tuote, joka toimii ikään kuin niinku reverse proxyna niinku sun julkaisemien REST-rajapintojen ulkopuolella. Eli jos sä tarjoat erilaisia apeja, niin sit sä voit tavallaan pakata ne kaikki yhteen hienoon api.compotsure.com-tyyppiseen osoitteeseen ja sit sieltä löytyy kaikki mahdolliset niin kun, apit, mitä Compotsure tarjoaa. Sitten samalla saa samassa paketissa keskitetyn cacheäyksen ja keskitetyn autentikaation ja siis keskitetyn monitoroinnin. Siellä voi tehdä kaikennäköisiä muotomuunnoksia, siis saada esimerkiksi legacy-apit näyttämään moderneilta ja kaikkea tämän tyyppistä. Hirveän sofistikoitunut tuote, mutta siis todella harva jotenkin katsoo sitä vakavasti.
Mä luulen, että tuossa on toi, säkin sanoit reverse proxy. Nyt jos meitä kuuntelee tuolla joku päättäjä tai arkkitehti, niin ei niin kuin reverse proxy. Ei me tarvita tuommoista niin kuin vaan reverse proxya. Mutta sitten jos sä sanoisitkin, että tämä niin kuin hallinnoi sen deploymentin ja sen elinkaaren ja sen, niin kuin, että miten se näyttää ulos niin kuin identiteettiautorisaation perusteella ja se, että sinne pystyy sitoon niin kuin custom skriptattuja polisyjä, jotka niinku tavallaan saa niinku eri rajapintoihin, että hei, tässä on, kaikki rajapinnat, mitä tulee tähän, ne noudattaa näitä firman sääntöjä, niin sitten se yhtäkkiä, se ei ole enää proxy, se on jotain hienompaa.
Joo, näinhän se on, siis eihän se reverse proxy tee sille millään tavalla niinku teknisessä mielessä oikeutta, että sehän on jotain paljon monimutkaisempaa kuin reverse proxy, mutta siinä on ehkä se, että tavallaan mun mielestä yksi parhaiten ymmärrettyjä hyötyjä on ollut se sen palomuurimainen funktio.
Niin.
Mutta hei, sanokaa, te kun olette softakehitysnörttejä, tästä syntyi pikkasen keskustelua, koska mä esitin yhtenä niin kuin käyttöskenaariona sen, että API Managementia voisi käyttää myös silleen nurinpäin käännettynä. Mä tiedän, että jotkut käyttääkin sitä, että ei tämä siis mun ideani alun perin ole, mutta otin tämän taas siellä
se esille. Se kuulostikin järkevältä.
Niin, että sanotaan, että kuvittele, että sä itse olet softadevaaja, joka teet yhtä tuotetta, joka käyttää useita ulkopuolisia rajapintoja, tai teet tuoteperhettä, jotka käyttää useita ulkopuolisia rajapintoja, niin mitä jos sä tekisitkin silleen, että se API Managementti olisikin itse asiassa sun ulkorajapinta niihin apeihin, eli ne sun softat kutsuisi aina sun omaa API Managementtia, joka sitten forwardaisi ne kyselyt eteenpäin, ja huolehtisi siinä samalla esimerkiksi siitä, että tulee aina logattua, että mikä osasto on aiheuttanut meidän SMS-rajapinnan kustannukset, tai piilottaisi kredentiaalit, että softissa ei tarvitsisi olla edes tietoa, miten siihen SMS-rajapintaan autentikoidutaan. Mikä teidän fiilis on, onko sillä niin kuin arvoa?
Nykyisellä hinnoittelumallilla ei ehkä ole returnia tarpeeksi. Teknisenä komponenttina aika hauska idea kyllä.
Niin, no tuossa on joo, siis hinnoittelu on tosiaan semmoinen standardi, jossa se maksaa 7 000 kuussa tai vähän alle euroissa mitattuna. Että se on kieltämättä vähän kivuliasta tällä hetkellä.
Se on kalliimpi kuin HA-proxy Ubuntussa.
No sitä se on, joo, mutta on se myös älykkäämpi. Mutta tätä mä oon niin miettinyt, koska mulla on semmoinen fiilis, että jos sä teet oikeasti niin kuin merkittävää tämmöistä niin kuin softaa, joka käyttää paljon ulkopuolisia rajapintoja, niin siis oikeasti se 7 000 kuussakin on vielä musta ihan siedettävä kustannus siitä, että sä pääset siitä, niin kuin, että sä saat tavallaan täydellisen telemetrian siihen, että miten niitä meidän ulkopuolisia rajapintakumppaneita kutsutaan. Joku tekee siellä niin kuin kumppanilla jonkun muutoksen, niin sä voit huomata sen yhdessä paikassa olevasta valvonnasta, yhdessä paikassa olevasta seurannasta. Joku tyyliin, me käytetään esimerkiksi Fonectan paikkatietorajapintoja, jos vaikka Fonecta rupeaa heittämään virheitä, niin tällä hetkellä meidän niin kuin kaikkien softien tavallaan niin kuin API-kirjastot kyllä heittää ne virheitä, sen tulee meille johonkin virhevalvonta, mutta mitä jos se tulisikin meille niin kuin yhdestä paikasta API Managementin kautta?
Niin, kyllä tuo olisi mielenkiintoinen eksploraa kyllä, mutta tavallaan jos miettii sitä vaihtoehtoista, että okei, että, että laittaisi sellaisen systeemin, joka pyörii vain niin kuin huntilla. Että siinä on jonotusmekanismi ja sitten siellä on joku halpa kaveri, joka on oikeastaan se gateway ulospäin, joka sitten logittaa ne johonkin tablestorakeen ja jotain tämmöistä, että siellä se raakadata säilyy niin kuin versio ykkösenä ja sitten se maksaa 50 tai huntiin. Sitten se erotus on niin kuin 600 kuukaudessa, on vuodessa niin kuin 6 tonnia, 7 tonnia. 7 tonnissa, no ei se nyt mikään mahdoton raha on, mutta siinä määrässä työpäiviä jo tuommoisen niin kuin simppelimmän version tekee aika kevyesti. Mutta on aika mielenkiintoinen. Mitäköhän, meinaakohan Microsoft sitä API-managementin, siihenhän tuli jossain kohtaa nyt näitä hinnoittelu, siitä on jotain huhuja välillä kuullut, mutta toi.
Joo, oliko se syksyllä 2015 vai 16, vuodet menee niin äkkiä, mutta joka tapauksessa jossain vaiheessa julkaistiin sellainen integraatio roadmap, jossa luvattiin tämmöinen suunnitelma, että API-managementti tulee siirtymään sille, että se pyörisi app-servisen service planin sisällä sillä niin kuin raudalla ja kapasiteetilla, mutta siitä ei nyt aikoihin kuulunut mitään, mutta kyllähän siis jos user voice siellä katsoo, niin tiimi on selvästi tietoinen tästä hinnanalennuspaineesta.
No varmasti, mutta jos se olisi tuommoinen, että se pyörisi se app-service planin sisällä niillä resursseilla, niin sittenhän tämä sun idea olisi ihan, sehän olisi no-braineri, sähän tekisit ton aina,
kyllä,
koska sitten saisit just noin kaikki hallintaa.
Nimenomaan. Joo, että siinä mietittävää. Mutta siis sellainen oli API Management Story. Hyvin huomasi yleisesti sen, että apit kiinnostaa. Tosi moni tekee rajapintajuttuja, mutta ihan hirveän harvalla se on vielä sen pidemmällä, kun ollaan julkaistu yksi tai kaksi rajapintaa. Yksi ja kaksi rajapintaa on vielä niin kuin, ne on yksinkertaisia juttuja. Ja aika monet on silleen tehnyt, että ne julkaisivat nyt ensimmäisen julkisen apin tästä tyyliin niin kuin viimeisen 12 kuukauden sisään. Ei ne esimerkiksi törmännyt vielä siihen, mitä se tarkoittaa oikeasti versioida rajapintoja. Minkälaista on hallinnoida oikeasti niitä rinnakkaisia versioita ja pitää elossa backerit niin kuin samalla tietovarastolla niin molemmilla API-versioilla ja silleen, että tavallaan sit huomaa sit API-hommastakin sen, että vaikka se on niin kuin hypetetty nyt, niin kuin CIO-tasolla, kyllä on puhuttu kaiken maailman API-economista niin kuin monta vuotta, niin ollaan ihan lapsen kengissä vielä.
Niin ja nythän on, Carter ihan heikuttaa tällä hetkellä sitä, nythän API-ekonomi musta rupeaa olemaan vähän niin kuin menneen talven lumia, että nythän se on Integration Platformassa Service, joka nyt on se niin kuin IPaaS, we come in.
IPaaS on kova juttu, mutta siis se on mun mielestä niin kuin, tavallaan se ajatus mun mielestä pitää pyöriä sen ympärillä, että tämmöiset niin kuin restirajapinnat on yksi komponentti IPaaSissa. Ja jos joku kuvittelee, että IPaaSin muilla palikoilla korvataan, esimerkiksi julkisessa käytössä restirajapinnat, niin voi, sieltä tullaan taas tekemään kalliita vihreitä.
Ei, kun siis joo, mutta siis se IPaaSihan on se API, siis mä näen 99% se on niin kuin restirajapintoja. Kuka nyt soketteja tarjoaa tai mitään muutakaan ulkoisille?
Ei, FTP-tiedonsiirto ei se ole tiedostoille. Älä unohda.
Se on ihan totta. Itse asiassa sillä hän tekee kaiken. Sinne saa CSV-failit ja sen saa Excelillä auki. Ja sille me työt tehdään kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Ja siis kaiken voi tehdä myös. Muistatte, että on JSON over XML ja kaikkea muuta sellaista. Että missä on paketoitu JSON-objekteja XMLiksi?
Koska on Suomessa Tech Days?
Jotka väisti aihetta hienosti.
Maaliskuun 20.
ensimmäinen, toinen, kolmas, jotain siellä päin. Se on kaksi päivää, se kuitenkin kestää. Se on maaliskuun.
Techdays.fi. Siellä nyt sitten, siellä on aika kovat keynote-puhujat.
Joo, keynote-puhujat saatiin julkaistua. Se on hyvin mielenkiintoista katsoa, että minkälainen story sieltä tulee. Sieltä löytyy tietysti niin kuin suomalaista Windows-staraa Sami Laihoa, mutta sitten siellä on esimerkiksi James Whittaker, joka oli mukana, siis Microsoftilainen, joka on erikoistunut tämmöisiin niin kuin tarinan kerrontaa ja luovuuteen ja tämän tyyppisiä juttuja. Hän oli paikalla myös tuolla Ruotsissakin itse asiassa. Ja vetää kyllä, siis voin sanoa, että sieltä tulee todella kova humanistisetti Jamesilta, että ehdottomasti jo sen takia kannattaa tietysti mennä Tech Daysiin. Mutta että tosi mielenkiintoista.
Meidän audienssiin toi humanismi vedonneen.
Eiku, siis ihan, mä oon ihan vakavissani sen asian suhteen, että,
niin
että siis meillä niin kuin teknologisteina tulee yleensä iän myötä, tulee jossain vaiheessa se oivallus siitä, että se ei riitä, että on niin kuin teknisesti kova jätkä, vaan pitää oppia kommunikaatiotaitoa, pitää oppia ajattelemaan luovasti, pitää oppia kertoa storia, siis esiintymään, whatever se nyt itse kullekin on. Ja jos se pitää kuulostaa niin kuin kauhean niin kuin preskriptiiviseltä, että olisi niin kuin pakko tai kuolee, no eihän se nyt siis sillä tavalla ole. Mutta ihan useimmat meistä löytää sen kutsumuksen siitä, että hei, mä haluan tavallaan viestiä, mä haluan olla myös ihminen, enkä pelkkä koodari. Ja nyt James jutut on siihen mun mielestä tosi avartavia. Jätkät katsoo täällä toisissa aivan hämmentynyt. Mitä toi puhuu?
Tää.
Sanoitko sä just, että koodari ei ole ihminen?
Sanoin. Eikö mä sanonut pelkkä koodari? No, joo.
Ei, mun mielestä oikeastaan me voidaan tää ikkunastudio lopettaa. Me ollaan saavutettu lakipiste. Mutta siis, mä oon samaa mieltä. Toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että ei, tai mä uskon, että monella meistä tulee se, että hei, että kiva saada niin kuin joku toinen stakeholder-porukka ymmärtää, että mitä tämä oikeasti on tämä duuni, mitä me tehdään, koska me nähdään, että sillä tavalla me oikeasti saadaan ehkä tehostettua sitä, että useampi on tyytyväinen siihen, mitä me on duunattu. Tavallaan se, niin kuin, että me tehdään oikeita asioita ja tähän voi luottaa, mitä me tehdään. Ja joo, tämä on vaikeaa black boxin siellä olevaa koodausta, mitä ei ehkä ymmärrä ulkopuolelta. Mutta samaan aikaan niin me saadaan jotenkin kuvattua se, että tehdään, niin kuin, vaikka ei näkyisi mitään muutosta, niin me on tehty semmoista asiaa, joka on pitkällä tähtäimellä hyväksi meille kaikille tässä lähipiirissä oleville ihmisille. Ja mä niin kuin allekirjoitan tuon samaan aikaan, jos siinä tiimissä, joka tekee sitä ratkaisua, mistä mä nyt vaikka puhuin sen ekosysteemistä, niin jos siellä on pari tyyppiä, joita ei niin kiinnosta, ne haluaa vaan niin kuin kehittää sitä puhtaasti teknistä osaamista, niin musta se on niin kuin yhtä arvostettavaa, sanotaanko näin?
Ehdottomasti. Se, mitä mä meinaan, mikä musta on ehkä se tärkein juttu tässä, on siis se, että softan ostaminen valmiina muuttuu koko ajan helpommaksi ja halvemmaksi ja mahdollisemmaksi. Siis yhä nichempiä asioita ratkaistaan valmistuotteella tänä päivänä.
Mm.
Ja se niin kuin johtaa tavallaan siihen, että koko ajan niin kuin kaikille softan tekemiselle on niin kuin korvauspaine. Siis koko ajan tulee tavallaan markkinavoimia, jotka yrittää niin kuin kadottaa sen duunin siitä kokonaan. Ja jos sä oot niin kuin kommunikaatiotaitoinen, että susta tulee samalla, kun sä oot softan kehittäjä, susta tulee myös vähän niin kuin bisneksen kehittäjä, niin paitsi että sulle ja sun tiimille riittää duunia pidemmälle, niin on myös niin, että ne on paljon kiinnostavampia ne duunit, koska silloin sä oot oikeasti luomassa sitä uutta. Mä en, niin kuin, että musta on täysin ok olla fokusoitunut teknisten ongelmien ratkaisemiseen, mutta niin kuin, sun pitää olla siinä ihan sairaan hyvä, että se on palkitseva ammatti pidemmän päälle.
Kyllä, mutta se on niin kuin validi polku. Mä oon samaa mieltä, että siitä tulee sitä niche, markkina tarjoaa niin kuin niche-ratkaisuja valmiina, mutta samaan aikaan, niin jos firma A ja firma B ottaa sen saman niche-ratkaisun, niin ne on identtisiä siltä osin.
Toinen just toi, että se kilpailuetu yhä enemmän tulee sitten kuitenkin siitä meidän itse kehittämästä sovelluksesta, itse kehittämästä ratkaisusta.
Jes, ja kukaan ei koskaan voittanut yhtään kilpailua sillä, että niillä oli parempi matkalaskusovellus, mutta tämähän se juttu musta tavallaan on, että aikaisemmin se oli niin kuin, siis joskus 70-luvulla jengi koodasi vielä omat kirjanpitosoftat firmoihin, koska kirjanpito oli semmoinen asia, että sen tehokas suorittaminen antoi sulle kilpailuetua. Tänä päivänä kukaan ei edes mieti sen tyyppistä kysymystä, CRM-ikään ei enää tehdä itse, vaikka niitä vielä 90-luvulla tosi paljon itse, vielä itse asiassa niin 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä tehtiin paljon.
ERPejä tehdään vielä.
Ja pitäisikin tehdä, koska SAP on edelleen ykkönen.
Ja hei, ERPkin on niin kuin mutkikas
asia. Ehkä kaikki ERP.
Siis jos me ajatellaan perus jotain retail tai tämmöistä industry-ERPiä, että niin kuin mikä tekee tavallaan perus manufacturing-prosessia pyörittää, niin en mä nyt tiedä, lähtisinkö me sellaista kauhean helposti tekemään, kun siellä on niin paljon niitä kilpailijoita. Mutta kun onhan tämä siis koko ajan toimialat monimutkaistuu, siis miettii jotain vaikka vanhusten kotihoitoa, niin millä se ERPillis meinaa sen pyörää? Paat se niin kuin aksan sinne ja katsotaan, tässä on varastossa nämä 7 vanhusta ja tuossa on noin 3 tuotetta, ne on nämä meidän tyypit, jotka tuolla kiertää ympärissä. Siis että on, okei, onhan palvelubisnes-erppejäkin valmiina, mutta tarkoitan vaan sitä, että mitä spesifimpiä vaatimuksia se toimiala asettaa, niin sitä vaikeampihan siihen on löytää mitään. Meillä on yksi niin kuin mielenkiintoisimmista esimerkkeistä meillä on se, että me tehtiin aikanaan Suomen Siipikarjaliitolle tämmöinen siis siipikarjatuotannon salmonella-valvontasofta, joka on siis edelleenkin käytössä. Se on ikään kuin heidän ERPinsä, mutta sehän on oikeasti niin line of business -prosessimallinnus sovellus. Mutta semmoinen, niin kuin, että mihin formaattiin sä tunkisit tuollaisen softa, joka tekee niin kuin viranomaisvalvonnan luonteista seurantaa, että siinä on aika tiukat niin kuin reaktiovaatimukset, ja sitten siinä kuitenkin tosi kustomoitu datamalli, ja siinä on niin kuin tavallaan käyttäjät on hirveän kaukana tietotekniikasta, että niin CRM-formien kustomointi ei niin riitä, vaan että siinä täytyy olla oikeasti vähän enemmän helppokäyttöisyyttä ja paljon enemmän domain-ymmärrystä.
Ei, mutta just tuohon Karli viittasikin tavallaan, että koska lokaalisti tulee noita legaaleja vaatimuksia ja muuta, niin aina tarvitaan se custom-juttua, mutta custom-koodaus nopeutuu koko ajan, niin ei se enää ole semmoinen kirosana ja niin kuin laadunvalvonta ja kaikki tämä on automaattisempaa niin kuin paremmilla compilerilla ja tälleen ja ideillä ja kehitysympäristöillä, että siinä mielessä on niin kuin ihan päheitä, mutta toi, että on niin kuin siistiä, viittasi tuohon humanismiin, että kyllä se niin on, että aika monella kehittäjällä menee niin kuin lähemmäs humanismia tämä kehittäminen senkin takia, että jos vaikka 10 vuoden päästä me koodataan paljon enemmän jonkun bottiframeworkin päälle, jossa puhutaan sitten siitä, että no millaisia kysymyksiä siihen esitetään, millä tätä bottia opetetaan vastaan tiettyihin kysymyksiin ja muuta. Se on jo aika lähellä humanismia, että millaisia kysymyksiä ihmiset kyselevät erilaisissa mielentiloissa erilaisista asioista.
Kyllä, Kyllä. Ja siis koko ajan enemmän ja enemmän se, mitä ihmiset odottaa tietokoneelta, se, että tietokoneet ehdottaa ja ilahduttaa tavallaan tarjoamalla sellaisia juttuja, mitä sä et ole tajunnut niin kuin kysyäkään. Tai niin kuin tavallaan hyvät nostot ja hyvät tämmöiset niin kuin aktivoivat vinkit on oikeasti arvokkaita.
Hei, ensitreffit alttarilla alkaa nyt 3:00. Katso.
Wow.
Ilahdutin teitä juuri. Ei se oikeasti ala. Älä innostu, Jouni.
Joo. Niin, siis Tech Days Fee tosiaan on olemassa ja lippuja ei vielä saa, mutta Call for Contentti on ulkona. Eli jos haluaa osallistua puhumalla näihin tapahtumiin, niin se Call for Contentti on siellä nyt ja sinne voi käydä ehdottomassa omaa puheenvuoroa.
Just näin.
Silleen mielenkiintoinen tilanne tosiaan muuten Feen osalta vielä sen verran, että Suomenkin Tech Days tulee olemaan niin kuin pääkieleltään englanninkielinen. Saa laittaa suomenkielisen puheenvuoroehdotukseen ja niitä varmaan koitetaan jonkin verran hyväksyäkin sinne, mutta lähtökohta on se, että kieli on englanti.
Just näin. Onko se sen takia, että ne videot halutaan sitten globaalisti jakoon Channel 9 ja tälleen?
Siinä on paljon puolia. Siis videoiden jaeltavuus on yksi juttu. Sitten toinen on se, että siis tuossa on paljon pieniä markkina-alueita lähellä. Esimerkiksi tuossa nyt niin kuin Suomella D-eteläpuolella, niin sieltä voisi hyvinkin löytyä osallistujia jonkun verran. Suomessakin on itse asiassa...
Suomen itäpuolella.
Niin, Suomessakin on itse asiassa ihan kohtuullinen joukko ihmisiä, jotka ei puhu suomea, noin niin kuin teknologia-suomea varsinkaan, että heille voisi olla ihan oikeasti arvokasta, että olisi englanninkielistä sisältöä.
Joo, ja kuulostaa hyvältä. Onko sulla mitään hajoa paljon, jos nyt puhuttiin, että IgluConfi on 250 eukkiä lippu, paljon Tech Daysin liput tulee olemaan?
En mä edes muista, onko se julkis, mutta kyllä tulee olemaan selvästi kalliimpi kuin IgluConfi, että se on kuitenkin selvästi isompi tapahtuma niin kuin kaikin puolin puitteilta.
Mahtavaa. Karl? Tosi mukava, että pääsit kertoon tästä sun roadtripista ja hyvistä aiheista oot jauhanut ja kuulostaa siltä, että Suomi on pariteetissa näiden, ainakin näiden lähimaiden kanssa, että samoista pilviasioista aika monessa mestassa puhellaan.
Näin, kiitoksia munkin puolesta, Karla.
Kiitos.
Kiitos.